Godmorgen. Jeg kunne tænke mig at starte med den her boks her. Der var en, der sagde til mig, at den er rigtig grim. Det kan vi godt sige. Men jeg vil gerne, at den her står som et billede på al verdens viden. De mest brillante hjerner. De mest fantastiske ting, der er tænkt. Men den her menneskemåde at tænke på og handle på, konkludere, skabe nyt, den forestiller vi os i den her gudstjeneste, at den er i den her boks. Og Guds måde at handle og tænke og gøre på, det er det her rum, det er ud over Danmark, det er ud over verden, det er ud i universet, det er så meget større og mægtigere end vores måde at tænke på og handle på. Og i dag skal vi være sammen om Aron og Peter og lidt om os her i kirken. Og at jeg kom til at skulle tale om det her i dag, det er fordi for nogle måneder siden, jeg sad i min stilletid en morgen og læste i 2. Mosebog, og jeg var kommet til kapitel 24 og fortsat over mod 32. Og så sad jeg bare og tænkte, det er simpelthen løgn. Det kan han da ikke gøre. Hvor dum kan man være? Jeg skal snakke højere, for jeg lige ved her. Jeg var sådan rystet. Og det kan vi så tale videre om nu, hvorfor jeg sad der. Aron, han var født og opvokset i Egypten. Han havde en storsøster, der hedder Miriam, og han havde en lillebror, der hedder Moses. Og da hans lillebror blev født, der var der blevet udstedt en ordre i Egypten om, at alle nyfødte hebraiske jødiske drenge, de skulle dræbes ved fødslen. Og Arons forældre havde bestemt ikke lyst til at dræbe deres lille nyfødte dreng, så de kom op med den her geniale idé at lave sådan en sivvuggebåd, som de satte ud på Nilen. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, at faraos datter opdagede den her båd. Men i stedet for at sige, uff, det er en hebræer, så sagde hun, wow, han er godt nok nuttet. Og så adopterede hun ham. Så de voksede, både Aron og hans bror voksede op i Egypten. Den ene, som adopterede ind i faraos kongefamilien, og den anden i en jødisk familie. Moses, han vokser op, han ser en dag noget uretfærdighed, han ender med at begå et mord og flygter ud af Egypten, og lever så i et land, der hedder Midian, i rigtig mange år. Og mens han lever i Midian, så viser Gud sig en dag for ham, og siger, Moses, det er dig, der skal føre mit folk ud af Egypten. Og Moses han siger, ej, der tror jeg godt nok, du har taget fejl. Fordi det går aldrig, de vil slet ikke lytte til mig, og jeg kan overhovedet ikke tale, at det er slet ikke mig. Det går ikke. Og så siger Gud, jo Moses, det gør det. Men nu sender jeg din bror, han er allerede på vej, og han er rigtig god til at tale for sig. Så jeg taler til dig, du fortæller Aron, hvad jeg har sagt, og så er fortæller han det videre til folket og til faraoen. Og sådan gik det, at de blev et godt makkerpar, et team. Og Aron arbejdede sammen og ved siden af Moses i mange, mange år. Og mens han arbejdede sammen med Moses, så han nogle ret fantastiske ting ske. Han så, hvordan at Gud bragte en hel masse plager over Egypten, fordi de ikke ville lade Israels folk gå. Og mange gange var det ved, at han løftede sin stav, at Gud i gang satte de her plager. Og da egypterne endelig lod dem gå, så oplevede han, hvordan at det røde hav blev skilt. Der blev en vej igennem det. Forestil jer bare, at der blev en vej igennem Øresund, og så gik de tørskoede over til Sverige. Her gik de over til Sinai. Og det var sådan set en folkemængde på størrelse med Københavns indbyggertal. Så det var rigtig, rigtig mange mennesker, som Aron og Moses var blevet sat til at lede. Og de kommer til Sinai, og igen her oplever de Guds mirakel. Den her store menneskemængde opdager pludselig, at vi befinder os i en ørken, og der er ingen vand. Og så beklager de sig, og Gud giver dem vand. Og sådan gik det også med brød og med kød, og igen Gud gav dem. Og alt det her, det så Aaron ske på allerførste række. Han så alle de her mirakler, det var nærmest hverdag for Aaron. Og så kommer de til Sinai bjerget i Sinais ørken. Og her møder Gud sit folk, og han inviterer Moses og Aaron op på bjerget. Og Moses går længere op og får en hel masse instruktioner af Gud. Og han kommer ned igen og fortæller Israels folk, hvad Gud har sagt. Og Gud har også sagt, at han vil have Moses op endnu en gang på bjerget og give ham stentavler, hvor det er indskrevet, de 10 bud. Og da Gud kalder dem op på bjerget, så, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af den her. Ja. Så er det ikke bare Aaron og Moses, men det er Aaron og hans 2 ældste sønner, Moses og 70 af Israels ældste, der kommer op. Og den her dag, hvor de går op ad bjerget, der står, derefter skrev Moses alle de instruktioner ned tidlig næste morgen, alt det Gud havde fortalt ham. Han byggede et alter, det er fra 2. Mosebog kapitel 24, vers 4 til vers 9. Derefter skrev Moses alle instruktionerne ned, og tidlig næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 sten rundt om det, en for hver af Israels 12 stammer. Så satte han nogle af de unge mænd til at samle brænde og slagte unge tyre som brændoffer og takoffer til Herren. Og han tog halvdelen af blodet fra dyrene og hældte det i offerskålen, og den anden halvdel stænkede han på alteret. Så tog han paksbogen og læste den op for folket, og folket gentog, vi lover at adlyde Herrens ord til punkt og prikke. Moses tog da blodet fra offerskålene og stænkede det ud over folket. Det her paksblodet, sagde han, det blod besegler den paks, som Herren har oprettet med jer, ved at give jer alle disse instruktioner. Og derefter gik Moses, Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ledere op på bjerget. Og der så de Israels Gud, og under hans fødder var der noget, der lignede en belægning af safir, så klar som himlen. Men selvom folkets ledere så Gud, udryddede han dem ikke. De spiste og drak i Herrens nærvær. Og Herren sagde til Moses, kom højere op på bjerget, kom op til mig og vent. Så vil jeg give dig de befalinger, jeg har nedskrevet på stentavler, og som du skal lære folket at adlyde. Og så gik Moses sammen med sine medhjælper, Josva, højere op ad Guds bjerg. For inden havde han sagt til Israels ledere, bliv her og vent på os, til vi kommer tilbage. Hvis der opstår problemer, mens jeg er væk, kan I rådføre jer med Aaron og Hur, som er her sammen med jer. Da Moses og Josva var på vej op ad bjerget, sænkede en sky sig over bjergets top. Herrens herlighed hvilede over Sinai bjerget. Og skyen dækkede det i 6 dage. På den 7. dag kaldte Herrens på Moses fra skyen, og israelitterne ved bjergets fod så et fantastisk syn. Herrens herlighed lignede et flammehav på bjergets top. Moses gik nu alene endnu højere op og forsvandt ind i skyen, og han var på bjerget i 40 dage og 40 nætter. Aaron, han er med et stykke op ad bjerget sammen med de ældste i Israel. Og der oplever han at se Gud. Han ser simpelthen Gud. Og den måde han beskriver det på, det er at de så hans fødder. De så Israels Gud, og under hans fødder var der noget, der lignede en belægning af safir, så klar som himlen. Men selvom folkets ledere så Gud, udryddede han dem ikke. De spiste og drak i Herrens nærvær. Der står flere steder i Bibelen, at hvis vi ser Guds ansigt, så dør vi. Men der står, at de så Gud, og beskrivelsen er fødderne, at de ser ham. Og det var ikke et syn, der skabte angst og rædsel i dem, men de sad og spiste og drak i Guds nærvær. Lyder det ikke bare fantastisk? Tænk at sidde i Guds nærvær og spise og drikke sammen med dit team, dem du leder sammen med. Og mens de sidder der, så ser Israels folk nede for foden af bjerget, at den her sky indhylder bjerget. Og da Moses og Josua går længere op, og da Moses endelig kommer op og er alene med Gud, så ser de den her flammehav for toppen af bjerget. Det har været virkelig vildt. Hvis I har set billeder af fjernsynet af vulkaner, der går i udbrud, når man ser ild på toppen af en vulkan, så er det allerede for sent at komme væk. Men her så de ild, og det var bare vildt, men det var ikke farligt. Og Moses han siger også til Aaron, vent på mig, vent på mig til jeg kommer tilbage. Men han indsætter ham også som leder sammen med Hur i den tid han er væk. Og så er Moses på bjerget. Og der står de næste mange kapitler, giver Gud rigtig detaljerede instruktioner om, hvordan Gud skal tjenes i det her folk, han har bragt ud af Egypten. De har levet 400 år i Egypten, og der er måske nok nogle af dem, der lidt har mistet modet i troen på, at Gud virkelig vil komme og udfri dem. Nu har de vandret, de har set Gud gøre miraklerne i Egypten, de er kommet igennem det døde hav, røde hav, og de er, har set lige nu, sidst har de set skyer og ild på det her bjerg. Og mens at Moses er på på bjerget, så siger han blandt andet, og det kan I læse om i 2. Mosebog kapitel 28, at Aaron skal være ypperste præsten. Han skal være præsten for Guds folk. Han skal være den, der leder Guds folk i tilbedelsen af Gud. Og noget af det, som israelitterne sagde, da at Moses han læste op for dem, inden at han gik op på bjerget, hvor de sagde, vi lover at adlyde Herrens ord til punkt og prikke. Det var blandt andet, at du må ikke have andre guder, og du må ikke lave afgudsbilleder. Vi lover at adlyde Herren til punkt og prikke. Men nu er det jo en ting, når man står neden for sådan en bjerg og har en kæmpe lovsangsfest og er i gang med at tilbede Gud. Moses er der, Gud er der, det er fantastisk. Og så går tiden. Og vi får at vide, at Moses han var på bjerget i 40 dage og 40 nætter. Men det havde Israels folk ikke fået at vide. Han var bare væk deroppe et eller andet sted på de bjerge. Og tiden går, og han kommer ikke tilbage. Og nu skal jeg lige se, hvad jeg kan. Jeg tror, jeg har brug for hjælp, han er bare til det næste. I kapitel 32 i 2. Mosebog, der læser vi det her fra vers 1. Moses havde nu opholdt sig på bjerget i mange dage, og israelitterne mistede til sidst håbet om, at han nogensinde vil komme tilbage. Derfor gik de hen til Aaron og sagde, lav os en Gud, som kan føre os videre, for vi ved ikke, hvad der er blevet af den her Moses, som førte os ud af Egypten. Jo, men så skal I bringe de gule øreringe, som jeres koner og sønner og døtre går med, svarede Aaron. Så tog de alle deres øreringe og bragte dem til Aaron. Og Aaron smeltede guldet og støbte en afgud, som lignede en tyrekalv. Og da folket så den, udbrød de. Se, her alle sammen. Se her alle sammen. Det er den Gud, som førte os ud af Egypten. Og da Aaron så folkets begejstring, byggede han et alter foran tyrekalven. Og meddelte, i morgen holder vi højtid for Herren. Og tidligt næste morgen bragte de så brandoffer og slagtoffer på alteret foran guldkalven. Og de satte sig ned for at spise og drikke, og så stod de op for at danse foran afguden og more sig. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned fra bjerget. Det folk, du førte ud af Egypten, har begået en stor synd. De har allerede vendt sig bort fra mine befalinger, og lavede sig en afgud i form af en tyrekalv, og de har tilbedt den og offret til den, og de har oven i købet sagt, det er den Gud, som førte os ud af Egypten. Aaron, han var nu leder for Egypten, eller for Israel, mens at Moses var på bjerget. Og det er ham, folket kommer til. Aaron har altid været vant til at stå ved siden af Moses. Nu står han alene. Det har altid været Moses, at folket henvendte sig til. Nu er det lige pludselig ham. Og lidt som Maria også talte om, at når vi møder modstand, så bliver vi også stærke. Når vi møder modstand, så finder vi også ud af, hvad det er, vi består af. Og hvordan vores overbevisninger, hvor dybe og stærke de egentlig er. Og Aaron, der har set alt, hvad Gud har gjort, som lige nogle få uger senere har siddet og spist måltid i Guds nærvær. Han sagde ikke, venner, det er Gud, der skaber os, ikke os, der skaber en Gud. Og der er ingen tvivl om, at han har været under pres, når et helt folk på en million eller mere begynder at stå og sige, vi vil have en Gud, lav en Gud til os. Så han siger, han laver den her, den menneskelige tanke. Det kan vel ikke skade noget at lave sådan et lille billede, så kan de fokusere på den, indtil Moses kommer ned, og så har vi ligesom fred og ro i lejren. Om det er sådan, han har tænkt, det kan være det. Men han siger til folket, kom med jeres guld. Og så støber han. Han laver lige fra en form, og han støber den her guldkalv. Og da han ser, hvor begejstret folket er, så bygger han også et alter. Og faktisk står der, at han siger, lad os ofre til Yahweh, til Gud. Og det ligner i hvert fald sådan en rigtig sammenblanding af religion. Af afgudsbilleder, af et alter til Gud. Og det kan godt være, at det måske i Aarons hoved har været, at det der billede, det var for at minde folket om Gud, og at han vil ofre til Gud. Men i folkets hoveder, der er det hele blevet blandet sammen. Og det kan lyde så uskyldigt, og det kan det også i vores liv i dag, i det samfund, vi lever i. Det er måske ikke en guldkald, der står her, men hvad er de ting, som vi får mixet sammen? Fordi det gør vel ikke så meget. Gud tager det vel ikke så noget. Men Moses kommer ned fra bjerget, og han er rasende, hvis man kan sige det mildt. Og han har ingen problemer med at sige til folket, det her er ikke vejen. Og han lader sig ikke presse folket. Han siger tværtimod, han ødelægger guldkalven, og han siger, hvad er det, I har gjort? Og så siger han til Aaron, hvad har folket gjort mod dig, siden du har ledt dem ud i så stor en synd, ledt dem så meget på afveje? Og så kommer Aarons virkelig lamme svar, synes jeg. Sådan, ved du hvad, du ved jo, at de der israelitter, de er virkelig hårdnakkede. Vi har gået sammen, du har set det. Og så kom de til mig med alt mit deres guld, og så smed jeg det ind i ilden, og så kom der en tyrkald ud. Fantastisk, ikke? Men igen, han prøver at skubbe ansvaret væk fra sig, at han ikke engang kan tage skylden på sig og erkende, jeg gik forkert her. Det er den mand, som Gud har udset til at lede Guds folk i tilbedelse af Gud. Og Moses, han kigger på hele det her rod. Jeg hørte et billede her for nylig, eller læste en historie om en familie, som var på vej ud af døren om morgenen, og konen, hun havde været ved at koge noget i en trykkoger. Og en trykkoger er sådan en gryde med et specielt låg, som man koger under tryk, og det gør, at tingene bliver kogt meget hurtigere. Men de havde rigtig travlt den her morgen. Man kan godt sige, at de var under pres, under tryk. Og hun siger til sin mand, kan du ikke lige komme og tage det her låg af? Og det gjorde han, og han fik den med mange kræfter af. Og gryden gik ikke i stykker, men alt indholdet, det sad op i loftet. Og han ventede ikke, fordi den var ikke helt færdig. Så trykket gik af med resultatet, det skabte. Et rod og et svineri. Og Aaron ventede ikke på Gud. Han ventede ikke på at høre. Aaron stoppede ikke op og sagde, Gud, hvad vil du, at jeg skal gøre i den her situation? Han gik direkte herover i hans mennesketanker og skabte et rod. Moses, han kalder folket til besindelse og siger, alle jer, der for Gud, kom herover til mig. Nu må det være slut. Og folk kom over til Moses, og det gjorde Levis stamme også, det gjorde Aaron også. Så fra at have været her ved guldkalven, så gik Aaron over til Moses, til her er os, der er med Gud. Så han vendte om. Og Gud brugte stadigvæk Aaron som ypperste præst. Han fortryder ikke den, han kalder, og den, han indsætter selv, når vi fejler noget så sindssygt meget, som Aaron gjorde. At han skulle være den, der ledte Israels folk i tilbedelse, og så leder han dem fuldstændig på afveje med tilbedelse af en afgud. Og nu kunne jeg godt tænke mig at gå sådan 1500 år længere frem i tiden. Og der er vi, jeg er nødt til at have min bibel med mig frem i tiden her. Og der befinder vi os i Israel. Og jeg kunne godt tænke mig at læse fra Lukas kapitel 9, vers 28-36. Og der står sådan her. En uges tid senere tog Jesus Peter, Johannes og Jakob med op på et bjerg for at bede. Og mens han bad, begyndte hans ansigt at stråle, og hans lange kjortel blev blændende hvid. Og pludselig var der to mænd, som stod og talte med ham. Det var Moses og Elias, og de strålede af himmelsk herlighed, og de talte med ham om hans snarlige bortgang, der skulle finde sted i Jerusalem. Peter og de andre var frygtelig døsige og kæmpede mod søvnen. Det lykkedes dem at holde sig vågen, og de så, hvordan både Jesus og de to mænd udstrålede Guds herlighed. Da Moses og Elias skulle til at forlade Jesus, udbrød Peter, Mester, hvor er det skønt at være her. Lad os bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elias. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. Og i det samme kom der en sky ned over dem, og de blev bange, da de pludselig befandt sig midt inde i den. Så lød der en stemme inden for skyen. Det er min elskede søn, lyt til ham. Og da stemmen lød, var der ingen andre at se end Jesus. Her befinder vi os igen på et bjerg. Og den her gang, der er Peter også på bjerget sammen med Jesus. Og han er i Jesu nærvær, i Guds nærvær. Og nu går jeg tilbage til min talerstol, jeg går ikke tilbage til tiden her. Men... Og Peter, han oplever noget helt fantastisk, og der står, at den oplevelse, den holdt de for sig selv et stykke tid, inden de senere fortalte det til de andre. Det var simpelthen så overvældende fantastisk. Og det her foregår i det sidste år, som Jesus lever her på jorden som menneske. Og ikke så lang tid efter, inden for det samme år, der står Peter en dag i ypperste præstens forgård. Det er ikke ypperste præsten Aaron, nu er vi 1500 år frem i tiden. Og inde bag murene står Jesus og bliver forhørt. Og Jesus siger ikke noget. Ham, som havde stemmen, der kunne stille en storm. Ham, der kunne opvække mennesker fra de døde. Han tav. Fordi han vidste, at han skulle korsfæstes. Han skulle dø. Han skulle begraves. Og han skulle opstå. For at sætte os fri. Peter, han står ude på gårdspladsen. Og han er også ved at blive forhørt af nogle af de mennesker, der står der. De siger, hey, du var da også med ham Jesus, var du ikke? Og Peter, han siger, nej, det var jeg i hvert fald ikke. Og inden han har set sig om, så har han fornægtet Jesus tre gange. Den herre, den ven, den mester, som han elsker, har han lige pludselig sagt, jeg kender ham ikke, tre gange. Og han går udenfor og græder bitterligt, står der. Vi hører ikke noget om, hvordan Aaron reagerede herover. Vi hører, at han går over til Moses, over til dem, der vil Herren. Peter, han går udenfor, og senere, da Jesus er genopstået, møder han ham. Men han er alligevel så bebyrdet af det her, at han forsvinder op til Genesarets sø. Peter var fisker oprindeligt. Og det er som om, han har glemt, han har parkeret alt det, han har oplevet med Jesus. Og så går han i gang med at fiske igen. For det ved man da hvad. Og der kommer Jesus og møder ham og spørger ham 3 gange, Peter, elsker du mig? Og han siger ja. Og Jesus indsætter ham endnu en gang, vogt mine lam. Han havde før sagt, Peter, du er den klippe, som jeg vil bygge min kirke på. Gud, han fortryder aldrig sit kald og sine nådegaver. Og det i de her beretninger, der har slået mig rigtig meget, det er, hvor hurtigt vi mennesker glemmer. Jeg har sådan en lille bog her, jeg skriver i. Her skriver jeg, når jeg oplever noget særligt med Gud, når der er ting, der bekymrer mig. Det er ikke en dagbog, jeg skriver ikke hver dag, men det er sådan en hjertebog. Og så nogle gange om året, så læser jeg tilbage i den. Og så bliver jeg faktisk altid overrasket over, hvad Gud egentlig har sagt til mig igennem hans ord. Hvad der måske er mennesker, der har sagt til mig igennem et billede, en profeti eller et eller andet. Og jeg har glemt det. Jeg har fuldstændig glemt det. Og jeg er så glad for, at Jesus han indstiftede nadvåren. Fordi hver søndag, der kan vi drikke vin eller saft her og spise brød til minde om, hvad Jesus gjorde for os. At han renser os, når vi som Aaron laver de der egne beslutninger, de der mennesketanker, og slet ikke venter på Jesus, på Gud, og spørger ham til råds. For Peter, der uden han tænker sig om, så får han lige fornægtet Jesus. For dig og mig, når vi laver sådan nogle ting i vores liv, som vi bestemt ikke er stolte af, ting som gør ondt, som nager os, at Jesus han døde og opstod for at rense os fra al synd. Og jeg tror, han indstiftede nadveren, for at vi hver søndag kan blive mindet om, det gælder også i dag. Vi har ikke måske alle sammen en bog, vi går tilbage og læser i, eller også har vi slet ikke tid til at læse i alle de bøger. Men han minder os om, hvad han gjorde. Så jeg vil gerne slutte af med at bede. Og jeg vil gerne, når vi i dag modtager nadveren her om lidt, at I også tænker på, hvordan at der måske er ting, I har glemt, at Gud har gjort i jeres liv. Der er måske ting, som I sidder med, som virkelig gør ondt, og hvor I ved, jeg har fornægtet Jesus. Jeg har simpelthen bare virkelig jokket i spinalen, ikke ud og lavet nogle beslutninger, som er helt hen i vejret. Og jeg stoppede ikke engang op og spurgte Gud, hvad han tænkte i den her sag. Så kom til ham. Og ved, at når jeg modtager nadveren, at det er et symbol på os, at Jesus er den, der renser os fra alt synd. Lad os bede sammen. Jesus, vi bekender for dig, at vi er fantastisk gode til at glemme, og vi gør det alt for hurtigt. At vi har også oplevet mægtige ting med dig i vores liv, og når vi tager tid og stopper op og tænker på, hvordan du har grebet ind i vores liv, hvordan du har handlet, hvordan du har ledt os, hvordan du har sendt mennesker til os, eller hjælp til os, vi havde brug for. Jesus, der er så meget i vores liv, når vi begynder at kigge på det, hvor du er kommet og har hjulpet, og har ledt og har vist os vejen. Og så mange eksempler på os, i hvert fald i mit liv, hvor jeg har taget mine egne beslutninger, og glemt at vente på dig. Og Jesus, vi vil takke dig for, at du ikke fortryder, når du kalder os. Og selv når vi laver det værste, der hvor vi skulle lede folk i tilbedelse, at vi leder dem væk fra dig. der hvor at vi skulle stå op for dig, at vi fornægter dig. Jesus, jeg beder om, at du vil bare møde os i den her dag og fortælle os også, hvordan at du døde for alt det svineri, som vi har lavet, fordi vi tog lovet at trykke kogen for tidligt. Tak, Jesus. Amen.